Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Metabolical ialah buku bukan fiksyen tentang pemakanan, kesihatan metabolik dan kritikan terhadap sistem makanan serta rawatan moden. Ditulis oleh Dr. Robert H. Lustig, seorang pakar neuroendokrinologi pediatrik. Buku ini berhujah bahawa peningkatan penyakit kronik seperti diabetes jenis 2, penyakit jantung, dan masalah hati tidak boleh difahami hanya melalui isu berat badan atau kiraan kalori. Menurut Lustig, masalah yang lebih asas ialah disfungsi metabolik yang berkait rapat dengan pengambilan makanan diproses, khususnya produk tinggi gula tambahan dan rendah serat. Beliau menggabungkan perbincangan biokimia, pemakanan, dasar awam, ekonomi dan alam sekitar untuk menerangkan bagaimana pilihan makanan dibentuk oleh industri dan institusi. Tujuan buku ini bukan sekadar memberi senarai diet. Ia cuba mengubah cara pembaca menilai makanan dengan dua prinsip utama, melindungi hati dan menyuburkan usus. Ujah Lustig tegas dan luas skopnya, walaupun beberapa dakwaan saintifiknya kekal diperdebatkan dalam bidang pemakanan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, disfungsi metabolik, bukan obesiti semata-mata, sebagai punca utama penyakit kronik. Teras metabolical ialah pembezaan antara obesiti dan kesihatan metabolik. Lustig menegaskan bahawa berat badan yang tinggi sering menjadi tanda yang mudah dilihat, tetapi bukan penjelasan lengkap bagi penyakit kronik. Seseorang boleh mempunyai berat badan biasa tetapi menunjukkan tanda metabolik yang kurang baik. Manakala seseorang yang lebih besar tidak semestinya mengalami tahap gangguan metabolik yang sama dengan rangka ini. Beliau mengalihkan perhatian daripada stigma bentuk badan kepada proses biologi seperti kawalan gula darah, pengendalian lemak oleh hati, keradangan dan gangguan isyarat hormon. Pendekatan ini penting kerana rawatan yang hanya menumpukan penurunan berat badan boleh terlepas punca yang mempengaruhi risiko penyakit. Lustig mengaitkan perubahan metabolik ini dengan persekitaran makanan moden, khususnya makanan yang sangat diproses dan direka untuk mudah dimakan berlebihan. Dalam konteks Malaysia, idea ini relevan apabila minuman manis, snack berbungkus, mi segera dan makanan segera mudah didapati serta sering menjadi pilihan kerana harga dan masa. Namun, pembaca wajar membezakan antara kerangka buku dengan nasihat klinikal individu. Penilaian kesihatan metabolik tetap perlu mengambil kira sejarah perubatan, ubat, aktiviti fizikal, tidur dan nasihat profesional kesihatan. Kedua, makanan diproses dinilai melalui kesannya terhadap hati dan usus. Lustig menawarkan dua soalan praktikal untuk menilai makanan. Adakah ia melindungi hati dan adakah ia memberi makan kepada usus? Prinsip melindungi hati merujuk kepada usaha mengurangkan beban metabolik daripada gula tambahan, terutama apabila diambil dalam kuantiti tinggi melalui minuman bergula dan makanan diproses. Beliau melihat hati sebagai organ utama yang perlu memproses lebihan tenaga tertentu, lalu mengaitkan tekanan berpanjangan dengan masalah metabolik. Prinsip kedua pula menekankan serat dan makanan sebenar yang menyokong fungsi usus serta mikrobiom. Serat tidak sekadar menambah rasa kenyang, malah mengubah cara sebahagian nutrien diproses dalam sistem pencernaan. Oleh itu, buku ini tidak menamakan semua kalori atau semua karbohidrat sebagai serupa dari sudut kesan fisiologi. Buah, sayur, kekacang, biji rim penuh dan makanan yang kurang diubah suai lazimnya hadir bersama serat serta struktur makanan asal. Sebaliknya, produk ultra diproses cenderung menanggalkan struktur itu sambil menambah gula, perisa atau bahan yang memudahkan pengambilan berlebihan untuk amalan harian. Kerangka ini mendorong pembaca memilih nasi, lauk berasaskan ikan atau kekacang, sayur, buah dan air kosong dengan lebih kerap, tanpa mendakwa bahawa satu pola pemakanan sesuai untuk semua orang. Ketiga, kritikan terhadap rawatan simptom dan idea bahawa penyakit kronik boleh diubah melalui makanan. Buku ini mencabar kecenderungan perubatan moden untuk mengurus petunjuk penyakit secara berasingan, contohnya gula darah, tekanan darah atau kolesterol. Tanpa memberi perhatian mencukupi kepada punca metabolik bersama, Lustig menggunakan istilah bahawa penyakit kronik tidak semestinya mudah diselesaikan dengan ubat, tetapi lebih bersifat foodable, iaitu keadaan yang boleh dipengaruhi secara bermakna oleh perubahan makanan. Maksud yang lebih munasabah daripada hujah ini ialah diet mempunyai kesan biokimia yang nyata dan tidak patut dianggap sekadar tambahan kecil kepada rawatan. Makanan mempengaruhi tenaga, insulin, fungsi hati, rasa kenyang dan keadaan usus setiap hari, sedangkan ubat lazimnya menyasarkan laluan atau gejala tertentu. Namun, pembacaan yang bertanggungjawab tidak sepatutnya menjadikan buku ini alasan untuk menghentikan ubat sendiri. Bagi ramai pesakit, ubat menyelamatkan nyawa dan perubahan diet mungkin perlu berjalan bersama pemantauan doktor. Nilai kritikan Lustig terletak pada soalan yang dibangkitkannya, iaitu sama ada sistem kesihatan memberi masa, sokongan dan akses yang mencukupi untuk pencegahan berasaskan pemakanan. Di Malaysia, perbincangan ini menyentuh realiti klinik yang sibuk dan keperluan pendidikan pemakanan yang lebih mudah dicapai, bukan sekadar arahan umum supaya makan sihat. Keempat, pertentangan vegan dan keto, tidak sepenting penolakan terhadap makanan ultra diproses. Satu hujah yang membezakan metabolical daripada buku diet yang lebih sempit ialah penolakan Lustig terhadap perang identiti antara pemakanan vegan dan keto. Kedua-dua pendekatan ini sangat berbeza dari segi pengambilan produk haiwan dan karbohidrat. Namun, beliau mencadangkan bahawa kedua-duanya boleh berkongsi musuh yang sama, iaitu dominasi makanan ultra diproses. Fokus ini mengubah perbualan daripada label diet kepada kualiti, struktur dan tahap pemprosesan makanan. Seseorang boleh makan secara lebih berasaskan tumbuhan tetapi masih bergantung pada produk tinggi gula, tepung ditapis dan snack industri. Sebaliknya, seseorang boleh mengurangkan karbohidrat tetapi memilih daging proses atau produk pembungkusan yang tidak semestinya menyokong kesihatan jangka panjang. Justeru, buku ini mengajak pembaca menilai apa yang benar-benar dimakan, bukan hanya nama diet yang diikuti. Dalam budaya makanan Malaysia yang pelbagai, pendekatan ini boleh diterapkan tanpa perlu meniru satu diet dari luar secara ketat. Hidangan boleh dibina daripada bahan asas tempatan seperti sayur, ulam, tempe, tahu, ikan, telur, kekacang dan buah, sambil mengurangkan minuman manis serta makanan yang sangat diproses. Ia juga mengingatkan bahawa perubahan pemakanan perlu mengambil kira kemampuan, agama, budaya dan akses kepada bahan segar. Akhir sekali, sistem makanan, industri dan dasar awam membentuk pilihan individu. Metabolika tidak meletakkan seluruh tanggungjawab pada individu. Lustig mengkritik pengaruh yang beliau sifatkan sebagai hubungan antara industri makanan, industri farmaseutikal dan dasar kerajaan dalam membentuk persekitaran yang menggalakkan penyakit kronik. Hujahnya ialah pilihan makanan tidak berlaku dalam ruang kosong. Harga, pemasaran, saiz hidangan, ketersediaan di sekolah atau tempat kerja, pelabelan dan kemudahan produk siap makan, semuanya mempengaruhi apa yang dianggap normal. Apabila produk tinggi gula dan rendah serat murah, mudah dibeli serta dipromosikan secara meluas. Nasihat supaya memasak setiap hidangan dari awal boleh menjadi sukar untuk dipraktikan, terutama bagi keluarga yang bekerja. Lustig turut menghubungkan sistem makanan dengan kos penjagaan kesihatan dan kesan alam sekitar, menjadikan bukunya lebih luas daripada panduan diet peribadi. Walaupun nada beliau kadangkala keras dan sesetengah kesimpulannya dipertikaikan, persoalan sistemik ini bernilai. Ia mendorong pembaca bertanya sama ada dasar seperti pendidikan label nutrisi, pilihan makanan sekolah, akses kepada makanan segar dan pengurangan promosi minuman manis boleh membantu. Dalam konteks Malaysia, perubahan bermakna memerlukan gabungan tindakan isi rumah, komuniti, pengeluar makanan dan dasar kesihatan awam. Kesimpulannya, metabolical sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara makanan diproses, fungsi metabolik, penyakit kronik dan dasar makanan dengan lebih mendalam. Ia juga berguna kepada petugas kesihatan, pendidik, ibu bapa serta pembaca yang sudah penat dengan nasihat diet yang hanya menyuruh mengira kalori atau mengejar angka pada penimbang. Manfaat praktikal paling jelas ialah kerangka mudahnya utamakan makanan yang membantu melindungi hati dan menyuburkan usus. Kerangka ini mengarahkan perhatian kepada pengurangan gula tambahan, peningkatan serat dan pemilihan makanan yang kurang diproses. Pada tahap intelektual, buku ini mengesah pembaca melihat penyakit kronik sebagai isu biologi dan sistem sosial, bukan kegagalan peribadi semata-mata. Yang membezakannya daripada banyak buku pemakanan ialah skopnya. Lustig tidak hanya mencadangkan satu diet dan beliau tidak menerima pertentangan vegan lawan keto sebagai persoalan utama. Sebaliknya, beliau menjadikan tahap pemprosesan makanan sebagai pusat analisis lalu menghubungkannya dengan rawatan perubatan, pemasaran, ekonomi dan alam sekitar. Buku ini kaya dengan rujukan dan penerangan saintifik tetapi bahagian biokimia mungkin berat untuk pembaca baharu. Pembaca juga patut membaca secara kritis kerana beberapa dakwaan kuatnya, khususnya tentang ketoksikan gula dan keluasan kesan makanan diproses, masih diperdebatkan oleh pakar. Walau begitu, metabolika menonjol sebagai kritikan menyeluruh terhadap persekitaran makanan moden dengan penekanan yang jelas pada makanan sebenar dan pencegahan metabolik. Jika anda ingin menyokong Robert H. Lustig, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.